Vir die musiekfabriek. Dis so wonderlik om so heerlik, so hartlik, lekker saam te sing. Vriende, dis een van die wonderlikste dinge en dit is wanneer ons kan sing. En dit bly altyd getuig van 'n hart vol dankbaarheid en vrede en vreugde wanneer ons kan sing. Al is dit ook partymal net daar onder die stort, maar om te kan sing tot die eer van die Here. Die naam van die Here so groot te maak. Vriende, baie welkom weer eens vanaand. Ek groet in die wonderlike naam van die Here Jesus. Dit is 'n groot voorreg om vanaand weer so saam met u te wees. Die onderwerp waaroor ons vanaand gaan praat is 'n groot onderwerp. En ons het eintlik 'n paar aande nodig om oor dit te praat. Ek gaan nie vanaand met u praat oor enige mediese behandeling of hantering of kondisies nie. Ek gaan vanavond vir die paar karakters uit die woord van die Here uithaal, wat mense net soos ek en jy is, wat die spannings en die gebeurlikhede van hierdie lewe moes deurleef en moes ervaar dat daar oor hulle kom ook 'n moedeloosheid, 'n soort van 'n hulpeloosheid, en dat hulle na die Here geroep het, en hoe die Here hulle geantwoord het. En vriende, ons leef in tye vandag, wat ons mense aan baie spanninge en gebeurlikhede onderwerp word. Gejaagde lewe, vol dinge, vol stemme wat na jou kant toe kom, roepstemme, afleidings, verleidings, al daai goed om jou af te trek van die Here af, en van jou geloof af. Ek het gisterand geluister na 'n man, net so voordat ek nou gaan rus het en klaar voorberei het, 'n man wat vir jare lang, 25 jaar, 'n prediker was, en uiteindelik 'n ateës geword het. Jy kan dit nie glo en verstaan nie, maar die siele vyand kry mense in die hande. So as jou anker nie reg is, jy's nie gered is nie, as jy die gees van die Here nie in jou hart woon, en jy die oortuiging het en gekry die versekering, God se woord is jou onfeilbare, betroubare woord van die Here nie, jy nie anker in hierdie lewe nie. Daarom, vriende, as ons met jy praat in hierdie ander oor genesing, goddelike genesing, is die genesing van die hart, die belangrikheid van die hart van die mens, die siel, die geestelike kondisie van die mens, baie belangriker as die gesondheid van die aardse tentwoning. Maar dit is ook belangrik, en ons dank die Here dat hy vir albei gesterf het, vir ons hart, vir ons verhouding met hom, vir ons sondeprobleem, maar ook vir ons krankheid, vir ons siekte, en soos ons nou vanaand bietjie gaan praat ook, oor ons smarte. Nou, môre aand soos die Here wil, dan sal ons ook geleentheid gee om vir u te bid, die Here deur hierdie aande met u ontmoet het, en u voel gelei om gehoorsaam te raak aan die woord van die Here, wat sê, laat om die ouderlinge van die gemeente inroep, en laat hulle oor hom bid, ons gaan hier wees, en ons gaan môre aand vir die geleentheid gee, ons gaan so 'n bietjie die boodskap korter sny, om dit nou nie te laat in die aand te maak nie, en dan gaan ons ook die geleentheid gee om vir u te bid. Vriende, kom ons gaan vir 'n oomblik net ons hoofdes buig voor die Here. Ons gaan net stil word voordat ons weer ons openingslied gaan sing. Dierbare Here, baie dankie dat ons vanaand begenadig is om hier te kan wees. Daar is miljoene der miljoene mense, Here, vanaand, wat u nie ken nie, wat nie hierdie rus en vrede kan beleef, wat ons hier kan beleef nie. Here, daar is miljoene mense, wat geen hoop het nie, wat u nie ken nie, Here, terwyl u toch vir hulle ook u lewe afgelê het. Here, en terwyl ons vir hulle bid, en bid vir die redding van kostbare mense, van siele, Here, wil ons u dank, dat ons hier vanaand kan wees. Wat 'n groot genade voorreg, 'n oomblik, 'n duur gekoopte oomblik, Here, dat ons hier kan wees om die naam aan te roep, kan hoor wat die Here vanaand vir ons wil kom sê. Dankie dat u Bybel, dat u woord, Here, nie die moedeloosheid en die geswoeg en die gesweet van mense wegsteek nie, selfs nie eers hulle sondes weggesteek het nie, maar dat u dit geopenbaar het in die skrif, om vir ons daaruit te leer, want Here, u woord sê toch immers vir ons, al die dinge wat opgeteken is, is opgeteken as 'n voorbeeld, en as 'n waarskuwing aan ons, op wie die einde van die eeuwe geval het. En Here, u weet, ek het baie keer al vir u gevra, sou dit nie beter gewees het, in hierdie tyd waarin ons lewe, as Paulus en Petrus, en daar die apostels nie maar eerder in hierdie tyd geleef het, om in hierdie tyd die predikers te wees, en die verkondigers van die woord nie. Maar Here, het hulle bestem vir daardie tyd om die gemeente en die kerk van Here daar aan die gang en die begin te kry deur u gees. En u het ons hier geplaas, ek en elke een van ons wat vanaand hier is, om die getuies vir Jesus te wees, om te staan vir die Here Jesus, om te staan vir reg en vir geregtigheid. En ons besef vanaand, Here, ons het opnuut u nodig. En hier is mense, Here, wat u nodig het, en ons dank u, dat elke een van ons in u hart was, toe u aan die kruis, u lewe, vir ons afgelet, en daar die duur en swaar prys vir ons betaal het. Ons dank u daarvoor, seën ons vanaand, Here, en word u verheerlik, ons bid het, om Jesus ontwil. Amen. Kom ons maak die Bybels oop, ons gaan lees uit Psalm 102. Psalm 102. Ons weet dat Jesaja 53 vir ons leer, dat die Here Jesus het vir ons sondes gesterwe, ons krankheer het hy ook op hom geneem, en ook ons smarte. Die Bybel sê, die het hy gedra, hy het alles op hom geneem. So Psalm 102, is een gebed vir Sion, dit is die gebed van ellendige, sê hy, begin hy so, en wanneer jy hier die gedeelte lees, dan sien jy sommer, jy kry sommer die prentjie van een persoon wat in een stadium nie meer die voeltjies hoor fluit het nie, of die pragtige kleure van die blomme gesien het nie, maar die kakiebosse in die tuin raak gesien het. Jy sien iemand wat regtig beswaard is, en dit het donker vir hom geword. Kom ons lees dit. 'N gebed van die ellendige is hy beswyk, en sy klagte uitstort voor die aangesig van die Here. O Here, hoor my gebed, en laat my hulp geroep tot by u kom. Verberg u aangesig nie vir my, op die dag as ek 'n benoudheid is nie. Neig u oor tot my, op die dag as ek roep, verhoor my gou. Want my dae verdwyn soos rook, en my gebeente gloei soos 'n vuurhert. Platgeslaan soos die plante, en verdor is my hart. Want ek vergeet om my brood te eet. Vanweë my harde gesig kleef my gebeente aan my vlees. Ek is soos 'n pelikaan van die woestyn. Ek het geword soos 'n uil op die pynhope. Ek is slapeloos en het geword soos 'n eensame voël op die dak. Die hele dag smaak my vyande my. Die wat teen my raas, gebruik my naam as 'n vloek. Want ek eet as soos brood en meng my drank met trane. Vanweë u grimmigheid en u toorn. Want u het my opgehef en my weggewerp. My dae is soos 'n skaduwee wat lank geword het, en ek soos die plante verdor ek. Maar u, o Here, u bly tot in ewigheid. En u gedenknaam van geslag tot geslag. U sal opstaan, u oor Sion ontferm. Want dit is tyd om hom genadig te wees. Want die bestemde tyd het gekom. Want die knegt het sy klippe lief en het medelye met sy puin. Dan sal die heidene die naam van die Here vrees en al die konings van die aarde die heerlikheid. omdat die Here Sion opgebou het, in sy heerlikheid verskyn het, hom gewend het tot die gebed van wie ontbloot is, en hulle gebed nie verag het nie. Dit sal vir die volgende geslag opgeskrywe word, en die volk wat geskape gaan word, sal die Here loof, omdat hy van sy heilige hoogte neergesien het, die Here uit die hemel op die aarde gelet het, om die gekerm van die gevangene te hoor, om los te maak die kinders van die dood, sodat hulle in Sion die naam van die Here kan vermeld, en sy lof in Jerusalem. As die volke allemaal saam vergader, oor die koninkryk om die Here te dien. Hy het my krag op die weg swak gemaak, my dae verkort, my God, sê ek, neem my nie weg in die helfte van my jare nie, u jare is van geslag tot geslag. In die voortyd het u die aarde gegrondves, en die hemele is die werk van u hande. Hulle sal vergaan, maar u sal bly. Ja, hulle allemaal sal soos 'n kleed versluit. U verwissel hulle soos 'n kledingstuk en hulle verdwyn. Maar u bly dieselfde, en u jaar het geen einde nie. Die kinders van die knegte sal woon, en hulle nageslag sal voor u aangesig bly bestaan. Ons lees hier, vriende, van hierdie verskriklike gesig en ellende, dit wat in die hart is van hierdie psalmdigter, oor dit wat hy rondom hom sien, dit wat hy ervaar, dit wat hy belewe. Maar wat wonderlik is, is dat hy weet, God hoor sy gebed. Hy weet dat daar is 'n antwoord, daar is 'n toekoms in die Here. Hy is 'n kind van God, wat weet, God sal antwoord. God sal help, God sal deurdra. Hy is nie bereid om te bly in sy ellende nie, hy wil nie daar bly nie, want dit is vir hom 'n plek van eensaamheid en vergeetachtigheid en slapeloosheid, en daar's kommer in sy binneste, daar is onrus in sy hart. Maar dan kyk hy 'n oomblik weg van dit, en hy wend hom tot die Here, en hy weet dat die Here is die antwoord, die Here is sy heil. So, liewe vriende, ek wil vanaand met u praat oor hierdie ding, om ons noem dit dan geestelike uitputting. Geestelike uitputting. En ek dink dit is so relevant in die dae en tyd waarin ons, waarin u en ek lewe. Ek het vir u gesê in hierdie dae, die vrug van die kruis, vriende, is die vrug van vergifnis, verlossing, redding. Daar is vir ons hoop daarin gegee, 'n lewende hoop. Here Jesus het gesterf vir ons skuld en ons sondes, ons krankhede, hy daarvoor betaal. Maar vriende, hy het betaal ook vir die aandoenings van 'n mens se gemoed. Dit wat hier binne aan die gang is, wat jy nie altyd kan verklaar nie, wat jy nie altyd weet hoe om dit uit te druk nie, hoe om dit oor te vertel nie. Dit wat jy hier binne weet, wat ander mense nie altyd kan raak sien nie, daai aandoenings, wat jy op die ou einde jou liggaam ook kan aanraak, want vriende, daar is ook so iets soos psigosomatiese siektes. Ek meen, dit is so, as jy baie spanning verduur, dan is die moontlikheid groot dat jy in 'n stadium 'n maagsweer kan ontwikkel. As jy baie spannings verduur, dat jou bloeddruk deur die dak wil skiet. Vriende, dit is so, as jy jou been breek, dan affekteer dit ook jou moed, en dit affekteer jou gemoedstemming hier binnekant. Daai pyn kan ook jou siege aanraak. So, liewe vriende, die Heer Jesus het ook vir ons smarte, ons die aandoenings van ons gemoed, het die Here Jesus ook gelei, en het die Here Jesus ook betaal, en ek wil sê, vriende, deur die kruis, 'n voorsiening daarvoor gemaak, dat ons kan opkyk, dat ons hulp van die Here kan kry, dat ons, soos die psalmdigter dikwels gevra het, waar sal my hulp vandaan kom, die antwoord kan kry, my hulp is van die Here, my hulp is van die Here. En daarvoor dank ons die Here, dat ons so 'n God kan aanbid, wat ons nie alleen laat in ons ellende en in ons kommer en in ons onrus nie. Liewe vriende, die Here het hoop vir ons wanhoop gebring. Die Here het moed vir ons moedeloosheid gebring. Hy krag vir ons kragteloosheid. En ons raak soms kragteloos. Hy het heel en verstikkende harte gebring. Hy het vergifnis vir berouvolle harte gebring. Die eise van die lewe. Ek wil sê, die hou van die sondeval, die merk van die sondeval, het krisisse gebring, het spanning gebring, het ellende gebring. Die aanslag van die siele vyand, die aanslag van die wêreld, die aanslag wat om ons is, al hierdie goed eis 'n tol op die gemoedere en die harte van mense. En vriende, ook op die hart en die gemoed van kinders van die Here. Die eise van hierdie lewe. Een van die bekende predikers, en ek sekerlik al van hom gehoor, Charles Spurgeon. Hy het bekend gestaan as die prins van predikers in 'n boek wat hy skryf, en dis altyd 'n boek wat ons vir ons studente sê om te leer, Lectures to my students. Skryf aan predikante byvoorbeeld, en aan geestelike werkers skryf hy dit. Hy sê, "Fits of depression came over the most of us. Usually cheerful as we may be, we must at intervals be cast down." En hy gaan verder as hy skryf, hy sê, "Die sterke het nie altyd krag nie. Die brawe het nie altyd moed nie. Die blye het nie altyd vreugde nie." En hy sê, hier en daar mag daar mense wees van staal, van wie geen verweer bespeur word van wie die eise van die lewe nie. Dis asof dit hulle nie raak nie. Hy sê, maar wat die res van ons mense betref, ons kom gereeld achter, dat ons maar net stof is. Dat ons maar net stof is. Paulus sê in 2 Korintiërs 4 vers 7, ons het hierdie skat in erdekruike. Ons het die erdekruike. Ons het hierdie skat die evangelie. En vriende, erdekruik, 'n kleipot, begin kraak en kan kraak en breek op die ou einde. Dit gebeur, vriende, dat die spanning en die verwoestende aanslag van die wêreld en van die siele vyand 'n eis op ons het. En iemand het eendag geskrywe, het sê, soms breek die erdekruik en jy val neer in die stof aan die einde van jou krag, aan die einde van jou dapperheid, aan die einde van jou blydskap en vreugde. En dan het jy iemand nodig wat jou kan optel. Dan het jy iemand nodig wat jou kan optel en jou weer kan herstel. En dit is Jesus Christus. Dis dan, vriende, wanneer jy laag is, wanneer jy neergestort het, wat jy die genesing van die Here nodig het. Wat jy iemand nodig het wat vir jou sê, kom na my toe. Almal wat vermoeid en belas is, ek sal jou rus gee. En dis die Heer Jesus wat het vir ons gesê het, in Matteus 11 vers 28. Is dan wanneer jy die hulp van die Here nodig het, wat gesê het, in Lukas 4 vers 18, dat die Gees van die Here het hom gesalf, om die evangelie aan die armes te bring, maar ook het hy my gestuur, om die wat verbryseld van hart is, te genees. En dit is waarom Jesaja vir ons sê, dat die Heer Jesus het ons smarte ook gedra. My broer en suster, liewe vriende, of ons het wil weet of nie, maar baie kinders van die Here leef in die toestand van gemoedsaandoenings, van wanhoop, van teleurstelling. Spreuke Ernst sê dit vir ons, ek nou die tekst vergeet, hy sê maar, uitgestelde hoop, ding wat jy gehoop het, sal gebeur, wat jy gedink het, sal gebeur, en het gebeur nie. Werk op jou ouene, 'n geweldige teleurstelling in jou. Baie mense leef met teleurstelling, hulle het soveel hoop gehad, hulle het gedink, hulle het beloftes wat hulle gekry, dit het net nie gewerk nie, dit het nie so uitgespeel, soos hulle gedink het nie, en is vandag geestelik uitgetap. Ook kinders van Here ervaar dit, mismoedigheid en neergedruktheid, verwerping. Ons lees hierso van iemand wat sê, ek vergeet selfs my brood te eet, en ek voel soos een eensame voel daar op die dak, ek voel verwerp, moedeloosheid, en moet die geneesheer van die krankes ontmoet, om daar die gemoedsaandoenings te herstel, te genees, op te tel en hoop en moed weer te gee. Nou vrienden, ons weet dat die algemene term vir wat ons nou praat van hierdie gemoedsaandoenings, is dan maar die woord depressie. Die ou mense het altyd gepraat van sielsverswakking. En ek weet, daar is uiteenlopende kenmerke en behandelinge, en dit kan medies verklaar en medies behandel word, daar sekere kategorieë van dit, ons gaan vanaand glad nie daar oor praat nie. Maar hierdie boodskap gaan ons praat oor dit wat ek en jy kan ervaar, as gewone mense, as kleipotte, en ons sien die voorbeelde in die skrif. So hierdie gemoedsaandoenings word gewoonlik beskrywe as 'n gevoel van donkerte, 'n gevoel van besluiteloosheid, wat jou soms kan beetpak, wat jy kry dit net nie beskryf nie. Dis twyfel en dis angst, dis wanhoop en dis trane, dis paniek. Iemand het dit beskryf as die verlies van lewensvreugde. En dit is eintlik kommerwekkend as jy sien soveel kinders van die Here. Vriende, hulle leef met lang gesigte, hulle het opgehou leef. Hulle sien nie meer die mooi kleure van die roos in die tuin nie, maar die kakiebos. Die verlamming van 'n persoon se emosionele en verstandelike en liggaamlike kragte. Een van die groot geeste in die wêreldgeskiedenis, Winston Churchill, het dikwels verwys na the black dog, wat hom agtervolg, om te verwys na 'n ervaring van mismoedigheid wat hy beleef in sy lewe. En daar is verskillende redes vir dit, waarom 'n mens, selfs kinders van die Here, in hierdie ding kan verval, en waar jy die Here nodig het om jou te herstel. Verlies, die verlies van 'n kind, die verlies van 'n lewensmaat, werksekuriteit, die verlies van jou finansies, al hierdie goed, beproewings, teleurstellings, soos ek net ook sê, eensaamheid, kritiek. Vriende, as daar een ding is wat mense afbreek, is dit herhaaldelike kritiek. Ek sal dit nou ook vir u wys. Aanhoudende druk, ook gesondheidsprobleme. Soveel kinders van die Here sit jare lank met gesondheidsprobleme, en dit raak vir hulle 'n geweldige krisis. Jou lewenstyl. U weet vriende, daar is baie mense wat absoluut net perfeksionisties is. En die oomblik wanneer iets verkeerd gaan, dan is dit asof dit die einde van die lewe is. Natuurlik, soos ons ook in hierdie dae gehoor, die aanslag van die siele vyand, herhaaldelike versoekings, beproewinge, beskuldigings, en natuurlik ook sonde. Sonde mag ook 'n rede wees, en dit vir u ook wys. En dit is dan wanneer jy hierdie onvrede begin kry, en hierdie slaapversteuring selfs, of belangeloosheid, ek verloor my lus, ek verloor my lus vir die lewe, ek verloor my lus om op te staan, om aan te gaan, om tussen mense te wees. Dit kan daar wees dat ek myself begin verwaarloos, of dat ek myself onttrek en ek voel verwerp, niemand het my lief nie. En as ek so aangaan, dan gaan jy later begin dink, maar ook die Here het my nie meer lief nie. Dit is alles kenmerke. En as daar van u is, vriende, wat hierdie van hierdie kenmerke ervaar, as baie meer is wat ek nou genoem het, moenie alleen voel nie. Moenie dink daar is nie hulp nie. Moenie dink daar's nie iemand wat in jou toestand belangstel om jou daar uit te haal. En ek sê weer, vriende, as jy dit het, jy is nie veronderstel om daarin te bly nie, want daar is hulp. As ek daar gaan bly en wil bly, want daar is baie mense wat daar wil bly, as ek daar bly en dis my hele lewe, dis dan wanneer het sonde ook is. Want depressie op homself is nie sonde nie, maar wanneer ek daarin wil bly, sonde kan het veroorsaak, ek gaan dit nou ook met die hanteer, maar wanneer ek daarin wil bly, ek hoef nie as kind van die Here daarin te bly nie. Ek is nie veronderstel om daarin te bly nie, want ek is kind van God. Ek is 'n begenadigde. My siel is aangeraak deur die hoop van die lewe, deur die water van die lewe. Daar's iets anders in my. Ek het die Gees van God. Ek hoef nie in dieselfde wanhoop en moedeloosheid te leef as die van die ongeredde wereld nie. As daar nou mense is wat al die hoop en vrede en vreugde behoort te hê, is dit ons as kinders van die Here. Maar die eise van die lewe steel dit soms van ons. So vriende, kom ons, ek gaan nou vanavond vir u een paar karakters wys van voorbeelde van dit wat ek nou noem, wat geestelik uitgebrand was, gemoedsaandoenings gehad het. En ek gaan net eers na dit verwys, en as ons na dit klaar, ek gaan so vier vir u wys, dan gaan ek vinnig terugkom net na, maar hoe die Here hierdie mense elkeen gehelp. So ek gaan nie die antwoord dadelik gee nie. Ons gaan eers kyk na die toestand, en dan kom ons terug na elke een toe. Goed, so die eerste is Moses. Nou vriende, ons ken vir Moses. Ons kan van Moses sê, een man van staal, gebrei deur die woestyn son. Hy was een opgeleide man gewees. Hy het alles geken wat nodig was vir die reël van hierdie lewe. Uiteindelik was hy in die woestyn, hy was daar. Dis die man, vriende, wat een harde lewe geken het. Dis die man wat die vuur sien brand het. Die stem gehoor het wat gesê het, trek die skoene van jou voete af, jy is nou op heilige grond. Wat deur die Here geroep is, wat gehoor het, ek is, gaan sê vir my mense, ek is stuur jou, ek is. Dis die man, vriende, wat een vriend van God genoem is. So dit is sommer net enige persoon hiervan waarvan ons praat nie. Die Here het hierdie man gebruik om ten minste 3 miljoen mense te laat trek. Wat voor die Farao gaan staan en gesê, laat my mense trek, dis hierdie man. En hierdie man wou in een stadium nie meer aangaan nie. Hy wou net los. Hy het nie meer kans gesien nie. Hy wou net nie meer aangaan nie. En as Moses nou hier kon gestaan, en soos toe ongevraagd, maar Moses, hoe in die lewe is het moontlik, deur alles wat jy deurgegaan het, geleer het, beleef het, ervaar het, gehoor het, gesien het? Maar nummer 11, lees jy iets van dit. Daar vind ons hier van vers 10 vir Moses, hy is moeg. Hy is geestelik moeg, hy is uitgeput, dinge raak vir hom te veel. Die verantwoordelikhede wat God hom gegeet, daar las raak vir hom net te zwaar. En hoor hoe praat hy, toe het Moses die volk, volgens hulle geslagte, dit is vers 10, nummer 11 vers 10, elkeen by die deur van sy tent hoor ween. Jy sien partij maar wat een mens hoor, wat jy beleef, dit kom sit hier binnen in jou hart. Een mens moet nie te veel goed hoor nie. Dat is baie goed wat na ons toe kom, wat ons hoor. Ons het pas op wat ons hoor. Maar hier hoor hy hoe hier die mense ween. Hulle huil. Ja, en dit is jou vriende, wanneer mense huil, dan dit affekteer jou. Dit affekteer jou. Ons het een keer lang terug 'n dominee gehad, en hy het verskriklik beswaard gehad. Hy is nou al oorlede die dominee. En toe hy gaan verhulp, toe hy vraag, toe kom hy achter, maar hy die een na die ander begrafnis vir weke gehad, wat hy moes waarneem. Dit het aan sy siel kon klewe, die droefheid van sy mense, die hartseer van die families. Dit kom klewe op jou siel, maar goed, hier is hy, en hy hoor hierdie mense ween, elkeen by die deur van sy tent, en die toren van die Here het grootliks ontvlam, en ook dit was verkeerd in die oog van die Here. Want die Here het met hierdie mense gepraat, hy het hulle eintlik getugtig. En nou huil hulle, nou ween hulle. En Moses sê aan die Here, waarom het u knegt kwaad aangedoen? Here, waarom doen u my kwaad aan? Waarom het ek geen genade in u oë gevind nie? Sien hoe voel hierdie man nou? Dat u die las van hierdie hele volk op my lê, Het ek hierdie hele volk dan ontvang? Vraag vir die Here. Dis Moses. Hy sê, of het ek hulle gebaar, dat u vir my sê, dra hulle aan jou bors soos 'n oppasser die suigeling dra, na die land wat u aan hulle vaders met 'n eed beloof het? Hy sê, Here, dis u volk. U wil hê ek moet hierdie volk in die deur die Jordaan, ek moet hierdie volk deur die woestyn kry en ek moet hulle in die beloofde lande kry. Dis u volk. Hoekom wil jy hê ek moet dit doen nou? Hy wil nie meer nie. In vers 13 vra hy die vraag: waarvandaan moet ek vleis kry om aan hierdie volk te gee? Sien jy die hulpeloosheid van hierdie man? Want hulle ween by my en sê, geef ons vleis dat ons kan eet. En hy sê in vers 14, ek alleen kan hierdie hele volk nie dra nie, want dit is vir my te swaar. En as jy so met my wil handel, hoor nou mooi wat sê hierdie man van die Here, hierdie vriend van die Here. Hy sê, en as jy so met my wil handel, hy sê, slaan my dan maar liever dood. As ek genade in u gevind het, Here, dit sal genadig wees as jy my dood maak, as jy my dood slaan. En laat ek my ongeluk nie aansien nie. Moedeloos, geïrriteerd, oorspanne, uitgeput, radeloos, hy wil boedel opgee. Wat was dit wat hom daar gebring het? 'N klaande, negatiewe volk. Ek sê vir u vanavond, daar's niks wat jou so klaar maak, jou predikant, of selfs u by die werk, u by die huis, as 'n neulery om jou nie. 'N geklaarde, 'n klaande, negatiewe mensdom. Gister is al ewig beter as vandag. 'N Volk wat gedurende lot voor die ore van die Here beklaag. Hierdie volk terug, ons wil net, Moses, ons wil teruggaan na Egypte toe. Jy moet ons daar gelos het. Dit was vir ons baie beter daar as nou, kyk waar is ons. Uiteindelik is hierdie pak, is te zwaar vir Moses, en hy kan dit nie meer dra nie. Die stres van hierdie oormag teen hom as mens, voel soos 'n groot golf, wat oor hom spoel. Kom ons los vir Moses nou eers uit. Die tweede voorbeeld is die van Elia. Dit is 'n bekende voorbeeld. U ken ook sy verhaal. Die verhaal wat vir ons opgeteken is daar in 1 Konings 17 tot daar by 1 Konings 19. Ons sien hoe dat hy in 'n toestand van oorwinning was. Hy was iemand wat deur die Here kragdade gebruik het. Sy lewe het bestaan uit wonderwerke. Hoe dat die Here hierdie man gebruik het, 1 Konings 17, om die olie van 'n arm weduwee nie te laat ophou nie. Haar seun wat gesterf het om hom uit die dood uit terug te kry. In 1 Konings 18, om aan die hele volk wat gewonder het, nou wie is nou eintlik God? Is dit nou Baal of is dit nou God? En vir wie hy vra, maar waarom hink julle op twee gedagtes? Kies nou vir wie julle wil dien. As het Baal is, volg hom na, maar as het God is, volg hom na. En hy bid vuur uit die hemel, die offers word verteer, die Baalpriesters word geslag en die Here stuur reën op die gebed van Elia. Maar dan kom jy by hoofstuk 19. Waar kry jy hom? Daar onder die besembos. 'N Vlugteling uit vrees en angs vir die dreigemente van die Sebel. Hierdie man van die Here, hierdie kind van God, wat net nou gesorg het dat 450 Baalpriesters geslag is, dat die hemel geopen is met vuur en daarna met reën. Eensaam, hy voel verlaat, hy voel verstoot. Hy sê vir die Here, jy kan dit lees in 1 Korintiërs 19 vers 3, ek is alleen oorgebly. Daar's niemand wat saam met my mee staan nie. Niemand trek die wa meer saam met my nie. Hy sê in 1 Konings 19 vers 4, of lees ons, gerinne vir alles, lees, sê, het hy gewens dat hy sal sterwe. Hy sê, toe die engel by hom kom staan, hy sê, dis nou genoeg, ek is klaar, dis genoeg, neem nou my siel weg. Want ek sê in vers 4, ek is nie beter as my vaders nie. En uiteindelik, vriende, lê hy daar in 'n spilonk, woord van die Here kom tot hom, vra vir hom, Elia, wat maak jy hier so? Wat maak jy hier? En hy sê, hy antwoord daar so in 1 Korintiërs 19 vers 10, ek het baie geëiwer vir die Here. Weet jy vriende, hoeveel kinders van die Here voel net later, hulle kan nie meer nie, niemand wil help nie, so ek gaan ook nie meer nie, ek is klaar. Jy en ek is nie klaar voordat die Here sê ons is klaar voordat die Here ons kom haal nie. Is dan maar so. Heer het jou nie net gered vir 10 jaar, vir 15 jaar, vir 20 jaar. Heer het jou gered totdat hy jou van diens ontslaan. Hy sê, ek het baie geëiwer vir die Here, die God van die leerskare, want die kinders van Israel die verbond verlaat, die altaar afgebreek, en die profete met die swaard gedood, sodat ek alleen oorgebly het. Hy sê, ek is alleen, hy het nie geweet dat daar is nog 7000 wat ook nog enkel vir hom staan nie. Wat het hy beleef? Hy onttrek hom, hy is geestelik moeg, hy is oorspanne. Een elektriesien sal vir jou sê, die lading het oorspanne geraak, die tripswitch het getrip, die sekering het gesmelt, hy is klaar, dis nou genoeg. Jakobus skryf van hom, in Jakobus 5 sê, hy is net een mens soos ons. Hy is net een mens soos ons. Die stress het hom gevang. Die spanning het sy kol geëis, die kleipot het gebreek. Die slim mense, die ouens met die dik brille sal vir jou sê, stress is die siekte van die tyd. Daar is twee soorte stress. Dit wat goed is en dit wat nie goed is nie. Dit wat goed is, is die stress wat jy moet hê, dat as jy leeuw achter jou bril wil, dat jy oor die heining kan kom. Het is goed as jy dit het, om weg te kom, of om jou staan te staan. Maar dan is daar stress wat skadelik is. En liewe vriende, wanneer ons onderwerp, ons prioriteit is nie reg nie, langdurige, spanningsvolle stress, dan raak dit nadelig vir jou lewe. Dan raak dit nadelig vir jou lewe. En die slim ouens sal vir jou sê, dit lei uiteindelik tot die neerstorting van die adrenaline vlakke, en dis dit wat het, dis asof jou kracht net uitloop. En wat jy ervaar is hulpeloosheid, frustratie, desperaatheid. En het behandel jou hele menswees. Kom ons los vir Elia eers daar. Ons gaan na Job toe, nou ons allemaal ken vir Job. Ons het ook gestraal van Job gehoor. Hy het een duidelike aanslag van die siele vijand gehad. Daar was een strijd tussen lig en duisternis. Daar was een aanslag op sy lichaam. Daar was een aanslag op sy gemoed. Een man wat vroom was, wat afgewik het van die kwaad. Hy het voorspoed geken en hy het teespoed geken. En ons ken die verhaal hoe dat hy die aanslag beleef het, sy verlies en sy siekte. En hy het baie geduld gehad. Die Bijbel sê, hy was een man, hy het geduld gehad. Hy het nie sy rug op die Here gedraai nie. Maar vriende, daar was een moedeloosheid wat hom in een stadium oorval het. Hy het vasgehou aan sy onskuld. En ek dink dit is wat hom so klaar gemaak het. Hy het geweet, hy het nie doelbewuste, bewuslike sonde in sy lewe nie. En hy verstaan hierdie stryd waarin hy is nie. Hoekom gebeur hierdie dinge met hom? In Job 3 lees ons iets van dit. En jy kan dit in ander gedeeltes ook lees. En Job het begin en sê, want onthou, nou sit hy met vriende hier om ons, wat nie kan verstaan, wat nie sy situasie kan verstaan nie, hulle kan dit nie begryp nie, en hulle bly om beskuldig, en beskuldig, en beskuldig, hulle probeer om raad gee, maar die raad het nie vat op hom nie, want hulle verstaan nie sy situasie nie. Job 3 vers 3, mag die dag vergaan, waarop ek gebore is, kan jy glo dat hierdie Job dit sê, die nacht wat gesê het, is seën is ontvang, hy sê, mag die dag duisternis wees, mag God nie na hom vra daarboe nie, en geen lichtglans oor hom skyn nie, mag duisternis en doodskade weer hom op, hy sy wolkgevaar wat oor hom gelê, dag vir duistering hom verskrik, waarom het ek nie gesterf by die geboorte, nie uitgegaan uit die moederskoot en die asem uitgeblaas nie, dis Job wat het sê, waarom het knie my tegekom en waarom borst het dat ek moest drink? Hy sê, want dan sou ek daar gelê en stil gewees het, ek sou geslaap het, ek sou daar rust gehad het. Hy sê, al wat hierdie man eintlik gesoek het, is 'n bietjie vrede in hierdie omstandighede, net rust. Vrede. So weer eens 'n man, wat het Job ervaar? wanhoop, moedeloosheid, mismoedigheid, verwerping. Hy was in 'n diep donker gat van mismoedigheid. Hy sy lewenslus verloor, hy het alles verloor. Jy kan jou maar indink, mens kan hom glad nie oordeel. Ek meen, dis 'n man wat alles gehad, alles verloor het. En nou nog so ernstig siek was. En nou sit hy nog met hierdie klomp vriende. En hulle wil hom eintlik beskuldig. Dis hoekom hy later vir hulle moes bid. Maar kom, ons gaan na Dawid toe. Dawid was bekend as 'n man na die hart van God. As iemand wat dikwels neergeslaan was, opgekyk het en lig gekry het. Dawid. Soms was het as gevolg van stryd, ander keer as gevolg van teleurstelling, omdat sy familie teen hom was, sy eie kinders was teen hom, sy vriende teen hom gedraai. Ek meen, hy was 'n gesaafde koning, wat in die plek van Saul moes kom. En Saul wou hom vermoor die hele tyd. Hy het beproewings geken, hy het smart geken. En luister net so'n bietjie, kom ons luister net na so'n bietjie na sy hart. Psalm 6 vers 3, wees my genadig, Here. Hy sê, want ek is verswak. Maak my gesond, Here, want my gebeente is verskrik. So hy het ook in die lyf gevoel. En hy sê verder, ja, my siel is baie verskrik. En u, Here, tot hoe lank? En hy sê, ek is moeg, ek is uitgeput van my gesig. Elke nag laat ek my bed swem, ek deurweek my bed met trane, my oog het dof geword van verdriet, dit het swak geword vanweë al my teestanders. En hy het selfs gedink in 'n oomblik, in 'n stadium, Psalm 13 vers 3, vers 2, hoe lank, Here, sal u my altyd weer vergeet? Hoe lank sal u vir my u aangesig verberg? Psalm 13 vers 3, hoe lank sal ek planne beraam in my siel? Want is dit nie so nie, vriende, dat mense soms dink, okay, ek moet hierdie ding doen, ek sal daai ding doen. Hy sê, hoe lank sal ek planne in my siel beraam met, hy sê, met kommer in my hart oordag? Hoe lank sal my vyand hom oor my verhef? Ach, hy het soveel vyande gehad. En dan in vers 4, want hy het ook altyd hierdie hoop gehad, aanskou tog, verhoor my Here, my God, verlig my oë, sodat ek nie in die dood inslaap nie. Daar's 'n vertaling wat sê, ag Here, help my, gee my tog net lewenskrag, ek wil nie nou sterf nie. So alles het daaronder gelei. Alles het veel geraak. Jy kan dit gelees, ek gaan nie, ons nie tyd om alles te lees, maar as jy gelees Psalm 55, waar hy tog, waar in 'n oomblik sê, hy sê, my onrus dwaal ek rond, ek is verward, my hart krimp in mekaar, en in vers 7, ach, had ek maar die vlerke van die duif, dan sou ek wegvlug, hy wou in die storm net wegkom van alles, hy sê in Psalm 55 vers 8, hy sê, kyk, ek sou ver wegvlug, julle gaan my nie kry nie, ek gaan net wegkom van dit alles af. Hy sê, gou sou ek vir my stuilplek soek, teen onstuimige wind, teen die storm. Dit was vanweer die vyande en die stryd wat hy beleef het. Maar natuurlik, vriende, was daar 'n tyd wat hy ook baie erge gemoedsaandoenings en ook self siekte beleef het, as gevolg van sy sonde. Sy sonde, sy oorspel. Ons lees iets daarvan in Psalm 32. Hy sê, toe ek geswyg het, het my gebeente uitgeteer en my gebrul die hele dag. Hy het dit beleef in hierdie liggaam. Hy sê, want u hand was dag en nacht zwaar op. En jy weet, vriende, wanneer die Here met die mens begin werk, dan, mense moet nie vir ons sê vandag, ek weet nie wat is reg of wat is verkeerd. Jy weet wat is verkeerd. As jy kind van die Here, weet jy dit wat ek gesê, dit wat ek gedoen het, al het niemand dit gesien nie, dit is verkeerd, jy weet het in jou hart, dit raak, hier binnen, hy sê, want die hand was dag en nacht zwaar op my, my murg het verander soos deur somer gloed, my murg, my lewenskrag, dit is uit, so ek sê weer, vriende, depressie, en hier gemoedsaandoenings, is nie sonde nie, maar as ek dan bly, dit kan deur sonde veroorsaak word, en as het, As sonde die oorsaak is, dis waarom God se woord al sê, beproef julle dan, as sonde die oorsaak is, dan moet het belei word. Nou, al hierdie voorbeelde, en daar is ander ook in die skrif, die vraag natuurlijk, nou, is daar hoop? Is daar antwoord? Om verlos te word, om gehelp te word? Is daar ergens, kan die licht weer skyn? Vriend, natuurlijk, die Heere Jezus, en hy het gekom om mense waarlik vry te maak. En ons moet het weet, om die verbruiseldes van hart te genees, om blindes te herstel, om die wat gebroek is in vryheid weg te stuur, sê in Lukas 4. Die Heere Jezus het self gesê, geknakte riet sal hy nie uitblis nie. Partymal vriende, waai die storm so, jy voel geknak, maar een geknakte riet sê, hy sal hy nie uitblis nie, een lampet wat rook sal hy nie, uit, sal nie uitgeblis word nie, Matteus 12 vers 20. Hy is die hersteller van stikkende kleipotte. So kom ons kyk, hoe die Heere hierdie mense gehelp. En nou vriende, ons verwag altyd, God moet een absolute wonderwerk doen, bonatuurlijke hulp, om uit hierdie toestand uit te haal. Maar die Heere weet hoe mense te hanteer, en wat die hulp is. Moses. So wat het Moses gedoen? Onthou nou, Moses is hierdie man wat sê, ek kan het net nie meer dra nie. Hierdie mense is geneel, en die verantwoordelikheid is te veel, dis te erg. Ek kan het nie meer dra alleen nie. Moet ek hierdie volk daar, oor kan die Jordaan in die beloofde land kry? Dis mos nou maar eintlik die volk. Here, neem u die verantwoordelikheid vir hulle. Ek is moeg vir hierdie verantwoordelikheid. Kan het nie meer vat nie, die eis is net te veel. Hoe help die Heer om? God gee hom menslike hulp en ondersteuning. Maar menslike hulp, wat goddelike hulp in hulle het, en dis die verskil. Mense wat die gees van God het. Nummer 11 vers 15, as die stoom met my wil handel, sla my dan maar liever dood, as ek genade in die oog gevind het, en laat ek my ongeluk nie aansien nie. Vers 16, toe sê die Heere aan Moses, bring van my 70 manne uit die oudstes van Israel by mekaar, van wie jy weet dat hulle oudstes van die volk en sy opsigters is, en bring hulle by die tent van samenkomst, dat hulle daar by jou kan staan. Dan sal ek neerdaal en daar met jou spreek, en van die gees wat op jou is, sal ek afsonder en op hulle lee, en hulle sal jou help, om die last van die volk te dra, so dat jy dit nie alleen hoef te dra nie. Is dit nie wonderlik nie? Die hulp was heel tyd by hom gewees. Dit was beskikbaar gewees. En God sonder mense af, om hom te kom help. En hy gee sy gees, in hulle, dat hulle omkom op, hy stel hulle in staat. En weet jy wat, vriende? Ons allemaal is kinders van die Heere. Ons allemaal het die gees van God ontvang in ons binnenste. Ons het klaarstaat gestel. Ons moet net aanmeld, ons moet net tussen en saam met mekaar kom staan, om mekaar te dra deur hierdie lewe. En ek wil nou vanavond vir sê, as daar 'n tyd is waar kinders van die Here mekaar mense moet wees, dan sit in hierdie tyd, om die las van die lewe te dra. Om saam met mekaar te bid, mekaar te ondersteun. Ek kry altyd mense wat sê, ons gaan nie meer kerk toe nie, of ons kan nie die byeenkomste bywoon nie. Ek vind dit verskriklik jammer, want hulle mis die hulp van God, hulle mis die ondersteuning van die Here, wat hy daar tussen kinders van die Here vir mekaar gee. Ons moet dit nooit minag, dat die Heere gesê het in sy woord in Hebreërs 10, ons onderlinge byeenkomste nie moet versuim nie. En vriende, mense val vandag weg, hulle is weg. Op 'n Sondag is die mos vol mense. Dis geen wonder. Ons sit met 'n moedelose volk, en kinders van die Here, baie kinders van die Here, wat net nie meer antwoorde het nie. Oorspanne, oorwerk, oormoeg. want hulle is nie daar waar God se woord hulle versterk en bemoedig nie. Hier's mense, ons is mense tussen mekaar. As jy die woordjie mekaar vat en jy gaan soek dit in die Bybel, gaan jy sien, vriende, bid vir mekaar, dra mekaar se laste, bemoedig mekaar, sorg vir mekaar. Dit is asof die Here dit in sy woord wil bevestig, ons het mekaar nodig. Daar is altyd iemand saam met wie jy kan bid, daar is altyd iemand wat jy wil bemoedig en versterk, daar is altyd iemand wie ons moet bemoedig en versterk. Ons moet nie met oe wat toe is deur die lewe gaan nie, kyk rond en jy gaan sien, daar is mense wat jy kan help, en weet jy wat vriende, daar is niks so goed vir jou eie gemoed, as om iemand wat ook hulp nodig het te gaan help nie. Dit is nou net so. Wanneer ek vir iemand, wanneer ek iemand bemoedig word, my siel self bemoedig. Ek het al agtergekom dat as ek mense die skrif bemoedig en met hulle praat die Here eintlik met my en hy versterk en hy bemoedig my. Ons hulp is nie altyd bonatuurlik nie, maar ons hulp is ook toch bonatuurlik deur die mense wat die gees van die Here ontvang het. Dit is hoe Moses gehelp is om die las verder te dra. En hy wou doodgaan, maar die Here gee hom mense om hom te help. Hoe is Elia gehelp? Toe Elia daar onder die besembos lê en sê, Here, dit is nou genoeg. Ek is eensaam, ek wens om te sterwe, ek het alleen oorgebly. Toe het die Here hom kom help, en daar, die Here stuur een engel van die Here, wat hom aan sê om te rus, jy kan het lees in 1 Konings 19 vers 5 tot daarby vers 8, Elia rus, slaap, rus, staan op, eet, gaan aan met jou werk, gaan aan met jou taak. Wat ons lees dan 1 Konings 19 vers 7, en die engel van die Here het weer vir die tweede maal gekom en hom aangeraak en gesê, staan op, eet, anders is pad vir jou te veel. En ek het toe opgestaan, geëet en gedrink, deur die kracht van die voedsel 40 dan 40 nagte lang geloop, tot oor die berg hierop. Vriende, wat maak die Here hierso met hom? Hy laat hom die dood normale doen. Rus, eet, staan op en gaan aan. Here sê vir hom, gaan aan met jou lewe, doen nie dood normale. Die Here kom, dat is nie een wonderwerk nou nie. Die Here kom gee hom nie een nieuwe openbaring, of een nieuwe visie, of een nieuwe gezicht nie. Die Here gee vir hom een taak, die Here sê vir hom, maar jy is nie klaar nie, jy moet aangaan. Hou op, of hou aan op die pad van die normale. En soms soek ons genesing in die bonatuurlike, terwyl het dood eenvoudig is om net weer tot verhaal te kom, my prioriteite mooi te kyk, wat is ek veronderstel om te doen? Wat is dit wat die Here vir my gegee het om te doen? In my gemeente, in my werk, in my huis, waar het ook al mag, wat is ek veronderstel om te doen? Net weer tot verhaal te kom, en een prioriteitsbepaling te maak, en aan te gaan met jou lewe. Ek het eendag gelees van een Amerikaanse generaal, hy het nou afgetree, en nou spreek hy mense toe, en nou vraag hulle vir hom, wat se raad kan jy gee vir ons as mense in die dag en tyd van ons lewe? Dis nou hierdie groot generaal van die Amerikaanse weermag, ek kan nou nie sy naam onthou nie, maar ek het gesien. Toe sê hy, die beste raad wat ek jou kan gee, wat ek iemand kan gee, is dit. Staan op in die oggend, maak jou bed op. Maak jou bed op. Dis al wat hy vir hulle gesê het, maak net jou bed op. Met ander woorde, as jy nou daar ellendig en misrawe voel, en jy voel die lewe is te veel, en ek sien nie meer krag om op, hy sê, man, staan net op. En doe net die normale, doe net die eerste deel van die dagse verantwoordelikheid. En maak jou bed op. En die ander gaan volg. Jy gaan daar opstaan, jy gaan jou klere aantrek dalk, of dalk jy dit eerste gedoen, jy gaan jou gesig vas, jy gaan ontbyt maak, jy gaan aangaan, en as jy weet, as jy op die pad van die normale, doen jy iets. Die meeste mense wat in hierdie gemoedsaandoenings is, en wens wil sterwe, hulle wil ook niks meer doen nie, en hulle wil net daar bly. God wil nie hee, ons moet daar bly in die positie, wat ons voel ons in is nie, hy wil ons daar uittel, hy wil ons optel, hy wil ons aangaan. Job, hoe is Job gehelp? Vrienden, hierdie man wat so ellende gevoel het, en wat gesê het, Here, my geboortedag moes eintlik die dag gewees het nie. Ek moes eintlik nie meer geleef het nie. Ons het gisteraand ook vir gesê, daarom gaan ek nie baie oor het praat nie. Bybel sê, die Here die lot van Job verander, toe hy vir sy vriende gebid het. Sy lot verander, sy hart verander, sy gemoed verander. Job 42 vers 10, ja, hy die Here, hy het 'n nouer verhouding met die Here gehad, sy krisis het hom deur gedra. Maar sy herstel het begin, toe hy verander begin bid het. Toe verander die Here die lot van Job. Hy draai sy gesig, die Here draai Job sy gesig weg van sy eie probleme, krisis, en wys, daai vriende van jou, hulle het my eintlik meer nodig, hulle het jou gebed nodig, en is dit nie wonderlik om dit te sien, dat die Here werk in antwoord op gebed nie. Toe hierdie man bid, toe help die Here hom. Kom ons kom ten slotte by Dawid. Dawid was dikwels in die stryd, hy het na die Here geroep, dit was sy behoud gewees, maar daar was 'n keer wat hy verantwoordelik was vir sy eie toestand, deurdat soos ek gesê het, hy gesondig het. Dit het sy murg laat uitloop, sy lewenskrag was weg, sy gemoed is aangeraak, sy liggaam is aangetast. Hoe help die Here hierdie man? Hy stuur 'n profeet na hom toe, Nathan. Nathan vertel vir hom van hierdie ryk man wat 'n arme man se lammetjie gesteel het. En uiteindelik sê Nathan vir hom, Dawid, dis jy. En dis die verskil tussen hom en Saul. Hy herken dis hy. En hy bely en hy laat staan. Hy is in berou. Jy kan dit sal lees hoe dat hierdie man dit erken en bely en hy kom uit by jy kan dit lees in Psalm 51. Breek met sy sonde. As jy nou Psalm 51 gelees, dan sal jy sien hoe dat daar weer lig kom, 'n lied in sy hart kom, en hoe dat hy dit kan beskrywe. Maar hoor net, ons het nou op Psalm 32 gelees, waar hy so ietsie geskryf het, nou sê hy, wel gelukzalig, dit beteken eintlik drie keer gelukkig, is hy wie sy oortreding vergewe, wie sy sondes bedek is, want dis wat hy nou beleef het. Hy sê, wel gelukzalig is die mens, aan wie die Here die ongeregtigheid nie toereken, en in wie sy gees geen bedrog is nie. Hy sê, toe ek geswyg het, daar was 'n tyd wat hy dit nie wat hy dit nie bely het nie, maar hy het geweet, het my gebeente uitgeteer en my gebril die hele dag. Hy sê, want die hand was dag en nag swaar op my, my murg het verander soos deur somergloed, het net uitgeloop, maar my sonde het ek nie bekend gemaak, my ongeregtigheid het ek nie bedek nie, ek het gesê, ek wil aan die Here my oortredinge bely, en u die ongeregtigheid van my sonde vergewe. Die lig het deurgebreek, en op die ouen is dit die antwoord. As dit sonde is, en sonde bring een mens, en kan jou in so 'n toestand bring, daarom moet ek en jy onsself altyd voor God beproef, en voor die Here stel, dat die lig van die woord ons harte kan inskyn. En as ek weet dat iets verkeerd, my broer en suster, bely dit. Laat staan dit, breek daarmee, en die lig sal jou siel instroom. Soek die Here. Weet jy, reg hierdie skrif bly dit altyd die antwoord. Soek die Here. Amos 5, oral sien jy dit. Soek die Here en jou siel sal lewe. Soek God. Soos wat jy asem soek. Jy kan nie in hierdie toestand bly nie. Soek die Here. Hy sal die hulp gee. Een jong man het een dag vir 'n ou man gevra, help my om die Here te vind. Hierdie ou man het die jong man so gegryp en gesê, okay, kom saam met my. En hulle is rivier toe. En hulle het in die rivier ingestap. En toe hulle diep genoeg in daardie rivier is, toe druk hierdie ou man hierdie jong man se kop onder die water. En hy hou hom daar. En uiteindelik het hierdie man gehoes en geproes, en hy kon nie meer nie, en hierdie ou man tel hierdie jong man op, en hy snakkend na asem, en hy hoes, en hy soek asem. En die ou man vra vir die jong man, toe jy onder die water was, wat het jy die meeste gesoek? Hy sê, asem. Toe sê hierdie ou man vir hom, as jy God soek, soos wat jy asem soek, sal jy hom vind. As jy God soek met jou hele lewe, met alles wat in jou is, om lewe te kry, soos wat jy asem onder die water gesoek het, sal jy God vind. My broer en suster, Jesus het gesê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, ek julle rus gee. Matteus 11:28, as jy vanavond weet, dat daar is dinge wat in jou gemoed jou kom raken, die spannings, die eise van die lewe, die aanslag van die lewe, het jou as kind van die Here verwyder, het jou afgesit, het jou moeg gemaak, negatief gemaak, die tripswitch het getrip, antwoord is die Here, hy beloof dit. En ons is net mense, ons is nie een van ons is superwesens nie, ons is kleipotte, ons breek, erken dit, ga na die Here toe, soek die Here, hy het die antwoord, amen. Ons buig ons hoofde. Die Here, miskien is hier vanavond iemand wat sê, ek wil die Here soek, want ek het die Here nodig, en ek ken die harte van mense, Here, ek ken die omstandighede, die lewe van mense, ek weet, Here, wie is hierso, wat gaan prioriteite moet bepaal, wat moet gaan sê, ek moet bykie perspektief neem, en verantwoordelikheid van my lewe, miskien is hier mense wat sê, ek moet afskaal met sekere dinge, miskien is hier mense wat sê, ek moet weer optel waar ek opgehou het, ek moet aangaan, ek moet hulp gee, ek moet ondersteun, ek moet net beskikbaar wees, miskien is hier dan mense wat sê, Heer, ek moet bely, ek moet laat staan, ek moet reg maak, ek moet die Here soek, ek wil vanaand vir so 'n persoon kom bid, Here, terwyl u woord uitgestuur het, dat u daardie persone waarlik sal lei, dat daar weer lig in hulle lewe sal kom. Here, ons het net kleipotte, ons breek soms, ons kraak, ons is maar net stof. Job sê ook, ons is maar net stof, ons is net uit klei uitgedruk. En ag, Here, baie dankie, dat u gesê het, een geknakte riet sal nie verbreek word nie, een lamp wat rook sal nie uitgeblust word nie, ons eer u daarvoor, dat u die hoop is van die lewe, u woord sê ook in Romeine 15, Here, dat u, op u sal die nasies hoop, ons dank u daarvoor, ons eer u, ons aanbid u, in Jesus' naam, amen. Ontvang die seën van die Here, gaan en daar die seën in vrede, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons Hemelse Vader, die trou opsoekende gemeenskap en ondersteuning van die Heilige Gees, wees en bly met u een en elk. Amen.